Men Samarqand viloyati Urgut tumanidanman. O'ramas mahallasi Robot qishlog'idanman-da. Endi bizdagi muammo shunday
İsminizi
bo'lyaptiki,
aytasınız mı? İsim familiyanızı aytsanız, herkese aytayım.
majburiy mi yoki ixtiyoriy mi?
Yok, ihtiyari albatta. Siz mana xo'p, demak men tushundimki, ism familiyangizni aytgisi kelmayapti. Shavkat Mirziyoyevga, umuman O'zbekiston hukumatiga qanaqa shikoyatingiz yoki taklifingiz bor? Ayting.
Meni shikoyatim shundayki, 2013 yil fevral mart oylaridan boshlab men bilan bitta ko'chada yashovchi qo'shnimiz desak ham bo'ladi. Mana bu prezidentimizni qarori chiqdi-ku, maishiy xizmat ko'rsatish uylari qurish qishloqda, qishloqlarda. O'shani dastak qilib, aslida endi o'sha nima deydi, niqob qilib turib, tuman bosh yer tuzuvchisi tuman arxitektori bilan kelishib, men orqa tomonda turaman, bir ko'cha bu yoqda. Ko'chaning narigi tomonida qo'shnim turadi. Shunga endi tanish bilishchilik qilib turib, boyagi hujjat to'g'rilab, meni hovlimni bir qismini olishdi, boshlab yubordi-da shu vaqtdan. Keyin ularni boyagi hujjatlari noto'g'riligi, keyin boyagi qalbakiligi uchun men unga tabiiyki qarshilik ko'rsatdim, chunki shu hovlimizda oilamiz bilan tirikchilik qilamiz, o'sha egin egit. Keyin boyagi o'sha narsalar ish bermagandan keyin bular nima qildi? Hokim qarorini chiqarib, endi hokim qarorini ham bilmayman, hokim qarori ham kadastrda bolalar aytyaptiki, bu qishloq tashqarisidan katta trassa yo'ldi haligi yoqasida turasizda bizlar Urgut Samarqandda. Urgut Samarqand trassa yo'lini. Shu yerda rejalashtirilgan qarorni qo'llab fuqarolik sudiga 2015 yilda sentyabr oyida fuqarolik sudiga arz qildilarki, mana shunday bizga shunday shunday shunday prezidentimiz qarori bilan bunday chiqarilgan u bir narsaga to'sqinlik qilyapti degan voynagi shikoyat bilan chiqdida
Tushundim,
Tayloq tumanlararo
o'rtoq. Urgutlik o'rtoq, ismini aytmayotgan Urgutlik o'rtoq. Men sizning gaplaringizni tushundim. Demak, sizga tegishli bo'lgan hovlini bir qismini qo'shningiz tortib oldi va bu ishni u tuman darajasidagi idoralarni rahbarlari bilan til biriktirib qildi va siz Shavkat Mirziyoyevdan shu masalada adolat qilib berishini so'ramoqchisiz. Men shundoq deb tushundim.
Sarvar aka, men tafsilotlarni oxirigacha aytishim kerak-ku.
Yo,
Bo'lmasa, mohiyat.
tafsilotlarini endi tinglovchi ham zeriktirib ketmasin, tafsilotlarini sudda aytib berasiz. Hozir biz baribir uzil kesil qaror chiqara olmaymiz-da. Men sizni shikoyatingizni mag'zini
Sarvar
to'g'ri
aka.
tushundimmi, yo'qmi?
Sarvar aka, bitta narsada
Hı.
o'sha Tayloq tumanlararo fuqarolik sudida keyin boyagi sudni kotibi tomonidan advokatim Gulsara Isofullovaga qo'ng'iroq qilinib turib 13 oktyabr kuni 2015 yil sud bugun ish boshqa kunga qoldirildi. Bizni ishtirokimizsiz Musarif Nodirga qaror chiqarib yuborildi. Demak, sotildi sud. Keyin bizlar 2015 yil 31 oktyabrda apellyatsiya berdim. Apellyatsiya ham shu holat bo'ldi. Biz boyagi Usarov Nodirni asoslarini inkor qiluvchi hujjatlar taqdim etganimizga qaramay, boyagi inobatga olmay, demak apellyatsiya sudi ham sotildi. Ana endi qarang, fevral oyi prezident devoniga ilk marta murojaat qilishga borganim kuni prokuratura xodimlari kelib, berga hovlilarni chizmalardi, boyagi daraxtlarni nechta sonligini sanab ketib turib yozib berdi. Bizlardan 7 kishini ijroga, mana sud ijrosiga qarshi harakat qildi. Boyagi retsividist, tajovuzkor degan ayblovlar qo'yib, 7 kishini hozir Urgut tuman jinoyat sudi hozir yaqinda sud bo'lish arafasida turibdi ayblanish.
Sizni yerlaringizni tortib oldi va boz ustiga sizni yana retsidivist deb yana sudlashmoqchi. Shunaqami?
Ha.
Ha, tushundim. Mana endi bo'ldi. Endi bitta jumla bilan Shavkat Mirziyoyevga murojaat qiling. Bitta jumla bilan ayting. Nima demoqchisiz Shavkat Mirziyoyevga?
Endi mana Shavkat aka Miromonovich, endi sizdan iltimos, shu narsani men yer masalasida respublikani yuqori organlariga murojaat qildim 3 yil mobaynida. Shuni masalan hech qanday bir natijaga erishmadim, chunki Bir de quyi organlarda parafurlik, korrupsiya rivojlanib ketgan ekan, men boshqacha o'ylagan ekanman, haqiqatni topaman deb sizdan iltimos, shu narsani tanish uchun Oliy suddanmi yoki fuqarolik sudini yuqori, eng yuqori haligisidanmi bir ekspert yuborib shu holatni bir o'z ko'zi bilan ko'rsa shu narsani.
Demak, shuni iltimos qilasiz Shavkat Mirziyoyevdan, shundaymi?
Shunday.
Rahmat sizga.
Ishchi guruh yoki Sarvar aka shuni ko'rsa o'z ko'zi bilan, shuni bir haligi qilsa, mayli agar sen nohaqsan desa, mayli men tan beraman shu oxirgi bekatga yetib kelganimga.
Xo'p, rahmat sizga, rahmat.